subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo axada oo bisha November ee sanadka 2020 ay tahay kow. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17.19 mitirband iyo bogana internetka voasomali.com. FM-yada geeska Afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. Idaacaddii subaxnimo ee saakana waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah tababar ku saleysan bulshada ku dhaqan magaalada Marko sida ay uga qayb qaadan karaan sugidda amniga magaaladaasi.
Bulshada inaad soo jiidataan oo la sheekaysataan oo waxa halkan ka barateen wadada dhexdeedu ku akhrisiin ugu sheegtiin suuqyada dhexdeeda adoo sheekaysiina idinka rabnaa. Idinkoo buugaagtii waxaad ku qorateen wax inaad meel fadhiisataan oo tiraahdaan haye.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo ku dhawaaqay bandow cusub oo lagu soo rogayo waddankaasi Britain. Sidoo kale waxaan idiin haynaa saameynta xanuunka COVID-19 ku yeeshay Soomaaliya. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Iyadoo laba maalmood ay ka harsan tahay doorashada madaxnimo ee Mareykanka, ayaa 9 million oo ruux ay codadkooda sii dhiibteen ka hor maalinta weyn ee doorashada oo lasoo gabagabayn doono talaadada soo socota. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka la tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa ku jira maalmihii u dambeeyey ee ololahooda ay diiradda ku saarayaan dadka aan weli go'aansan halkii ay codadkooda dhigi lahaayeen. Madaxweyne Trump ayaa booqday gobolka Pennsylvania, halka madaxweyne ku-xigeenkii hore uu isagana booqday gobolka Michigan oo ka mid ah gobollo loo malaynayo inay go'aamin doonaan natiijada doorashada. Tirada dadka u soo baxay doorashada sanadkan ayaa aad uga badan tii sanadkii hore ee 2016, taasoo sare u qaadaysa xiisaha tartanka doorashada oo laba maalmood un ay ka harsan tahay. Walaaca laga qabo faafitaanka coronavirus ee goobaha codbixinta ee maalinta doorashada ayaa sidoo kale sare u qaaday tirada dadka xilli horeba codadkii ay dhiibteen ku diray adeegga isgaarsiinta ee boostada. Biden oo markii ugu horeysay uu ololihiisa doorashada ku heliyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa sabtidii booqday magaalooyinka Flint iyo Detroit ee gobolka Michigan. Madaxweyne Trump ayaa isagana isu soo baxay ku qabtay 4 magaalo oo ku yaala gobolka Pennsylvania, halkaas oo doorashadii 2016 uu ku guuleystay, wuxuuna hadda diiradda saarayaa sidii uu mar kale gobolkaasi ugu guuleysan lahaa. Labada hoggaamiye ee dalalka Turkiga iyo Greega oo qadka telefoonka ku wada hadlay ayaa isaga tacsiyay qasaarihii nafeed iyo maaliyadeed ee ka dhashay dhulgariirkii xoogganaa ee jimcadii ku dhuftay dalalkooda. Waxa yar kadib markii dhulgariirka dhimashada badan dhaliyay uu ku dhuftay Greeg iyo Turkey, ra'iisul wasaaraha Greega Kyriakos Mitsotakis ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan isagoo uga tacsiyay aafadii dhacday. Wuxuu sheegay in wax kastoo isku khilaafsan yihiin iyaga iyo Turkiga in waqtigan uu yahay xilligii ay dadka u baahnaayeen in la garab istaago. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isagana dhinaciisa barta Twitterka kaga jawaabay ayaa sheegay in labadaasi dal ee dariska ah taageerada iyo midnimada ay isu muujinayaan waqtiyada adag ay ka qiimo badan tahay waxyaabo badan oo nolosha ah. Labada dhinac ee kooxaha wax badbaadiya ee badda aageen ee Turkey iyo Greeg ayaa sabtidii ilaa iyo hadda dad ay badbaadiyaan ka dhex raadinaya burburka dhismayaasha shubka ah, iyadoo 72 qof ay ku dhinteen, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dhulgariir xoog leh oo burburiyey dhismayaal ku yaala magaalada Izmir ee dalka Turkiga, islamarkaana kiciyey mawjadihii badda ee jasiiradaha Simos iyo Ekra ee dalka Greega. Dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa. Magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay arrimaha nabadgelyada iyo sidii ay bulshada uga qayb qaadan lahaayeen sugidda amaanka. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ujeeddada ay tahay in dadka deggan magaalada marka oo soo maray marxalado kala duwan oo degganaansho la-aan ah ay haatan iyagu qayb ka noqdaan degganaanshaha magaaladaasi. Warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa magaalada marka tobabar ugu soo gabagabeeyey xubno ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. tobabarkan ayaa ujeedadiisa ahayd laguna baranayay xasiloonida iyo sida bulshada nabadgelyada uga qayb qaadan karaan. gudoomiyaha degmada marka oo Cabdulaahi Waafow ayaa sheegay shacabka magaalada marka oo dagaalo sokeeye ay saameeyeen ay aada ugu baahan yihiin tababarada noocan oo kor loogu qaadayo nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta beelaha dhexdeeda. gudoomiyaha marka Cabdulaahi Waafow wuxuu kala xusay dadka ka qaybgalay tababarka casharada ay ka kororsadeen inay muhiim tahay inay dib ugula laabtaan bulshada si waxyaabaha la baray dadka kale ee xaafadaha magaalada marka ku nool ee aan fursad u helin tababarka ay uga faa'iideeyaan.
bulshada inaad soo jiidataan ood la sheekaysataan ood waxa halkan ka barateen wadada dhexdeedu ku akhrisiin ugu sheegtiin suuqyada dhexdeed adoo sheekaysiinaa idinka rabnaa idinkoo buugaagtii waxaad ku qorateen wata inaad meel fadhiisataan oo tidhaahdaan haye dadka binu aadamka sidaan isidaan ayaa loo abuuri sidaan isidaan ayaa lagaga baahan yahay wixiis ilaahay uu abuurtay ilaahayn ugaga baahan yahay waa gaar laakiin dadka dhexdiisu waxa loo ugu iskaga baahan yihiin inaad ka sheegtiina la rabaa.
senator xuseen xaaji oo isaguna ka mid a xildhibaanada aqalka sare ee ka qaybgalay xiritaanka tababarka ayaa sheegay marka laga soo tago ka qaybgalka nabadda sidoo kale shacabka magaalada marka inay ka qayb qaadan karaan howlaha horumarka magaaladooda.
marka waxaas loo sameynayo dadka inay fahmaan la rabo idinka waay marka idinkana inaad ka shaqaysiin horumarka degmada sababtoo ah qof walba degmadan haddii hal dollar uu dhiibo degmadan dad badanaa ku nool qof walba maanta haddii oo guddi oo maaliyad idinka iska soo dhex bixisan oo qof walba hal dollar uu dhiibo wadadan waa la dhis karaa ii sheegay macnaa ii sheegay degmada Shanambood ilaa ay marka waa dhismeen isbitaalka waa wax walba laga samayn karaa wax walba macnaa ii sheegay annagan diyaara idinnaa wax walba contribution ah oo degmadan ku baxay inaa bixin diyaara unaa.
gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Najax oo isaguna gabagabada tababarka qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada marka loo qabtay ka qaybgalay ayaa sharaxay ujeedada tababarka.
waxaa la idinka keenay shacabkii waxaadna ku laabanaysaan shacabkii ulujeedada ugu weyn oo mashaariicdan faraha badan ee dhinaca siminaarada ah wacyigelinta loo qabanaya waxay tahay dadka noloshooda go-aanka gaaristeeda in ayaga farta laga saaro ogaada runtii ballantii madaxweynaha qaranka uu ka qaaday shacabka reer marka wuu fuliyey. sidaasi la mid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed ballantii uu ka qaaday shacabkan reer marka waa fuliyey. annagoo ayaga dhanka wakiil ah maamulka gobolkii kan degmada iyo senatarka annagana ballintaas waan fuliyey. maanta mas-uuliyaddii idinka idinku soo wareegtay ma dhahaysaan annaga ma u malaynaynin iyo noloshaada adiga sidaad rabto inay u ekaato waa lagu baree qaado. haddaad adiga sidii lagu baray aada u qaadatidna dadkaagana waa badbaadin kartaa, caruurtaada mustaqbalkooda badbaadin kartaa, qoyskaaga mustaqbalkiisaa badbaadin kartaa, deegaankaaga dadka ku nool mustaqbalkoodaad badbaadin kartaa, waxbaad ka tiri kartaa.
magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay aada u saameeyeen dagaalada sokeeye ee dalka ka dhacay, waxaana magaaladaasi kusoo noqnoqday dagaal beereedyo. inkastoo bilihii ugu dambeeyey magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ay sameynaysay dib u kabasho, waxaana soo hagaagayay amniga magaaladaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
aad buu u mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosh oo warbixintaasi ka soo diray magaalada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose.
soomaaliya waxaa si guud u saameeyay dhaqaalaheeda xanuunka COVID-19 sida ay horey u sheegtay wasaaradda maaliyadda, waxaana xaaladdu ay aada u sii taabatay dadka haysta ganacsiga yaryar ee kasoo saarta nolosha maalintii ah. qaar badan oo dadkaasi ka mid a ganacsigooda ayaa ku xirmay kadib markii ay sii wadi waayeen, laakiinse hadda waxaa jira dib u soo kabasho ay sameynayaan ganacsiga qaarkood, si gaarana goobaha timaha lagu xiirto oo ku yaala magaalada Muqdisho. warbixintan waxaa ku eegaya wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
ha ganacsiga yaryar waa halbowlaha dhaqaalaha qoysas badan oo ku nool Soomaaliya, waana isha si maalinla ah ay uga soo saaraan noloshooda, waxaana uu ku tiirsan yahay hadba sidii loogu helo macaamiil ku xiran oo wax ka iibsada. Xayiraaddii dib loo qaaday oo ay dowladda Soomaaliya soo rogtay si loo xakameeyo fididda xanuunka safmarka ah ee COVID-19 waxa uu saameyn ku yeeshay ganacsigaasi oo qaar ka mid ah u xirmay markii uu iswadi waayey. Laakiin hadda waxaa jira dib u kabasho ay sameynayaan ganacsatada haysata meheradaha yaryar. Cabdullaahi Bashiir Aadam oo ah aabba haysta dhowr caruur ah 10 sano ee ugu dambeeyay waxa uu lahaa dukaan timaha lagu jiro oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Intii ay jirtay xayiraaddii COVID-19 waxa uu ku sigtay in uu ganacsigiisa xirmo.
Waagii koronaga jiray kulley culays baan igu haatay, waa maarin jirnay ilmaha iyo biilkii iyo insho karadii iyo kulli waa maarin jirnay. Alxamdulilah kulli hadda sidii hore waa dhaanaa. Waa sababa dad baa kulli koronaga fayras kulli dadka dhan waa nin la qabeen, anagana kulli waa dadkaasay lamad aheyn. Marka hadda kulli sidii hore markii duulimaadkii iyo waxaan la furay hoowa culayskii waa naga degay. Kulli alxamdulilah kulli waan leenahay hadda kulli alxamdulilah leenahay. Marka meel fiican waxaan u maray.
Waxaad iga warantaa lacagtaad inta ka hesho oo aad halkan ka shaqeyso, marka laga reebo inta kirada kaaga soo aad markaad ka bixiso, qaybta kaliyaad ku maareysaa noloshooda, lacag fiicanna ma hesha?
Lacagta kulley wahi aniga may alafkaan ilaahan aan siiyo kulley ciyaalkii iyo wahi reerkii ayaa lagu biilaa. Waxay kala kirada waxay ciyaalkii waa kasoo haraana kirada laga bixinaa. Marka insha Allah kulli hadda dhab kuma qabno.
Maxamuud Maxamed Amiin oo sidoo kale ku shaqeysta xirfadda timaxeerista waxa uu weli sheegayaa in isbeddel dhinaca suuqa ah uu jiro, laakiin marka loo barbardhigo sidii ay ahayd goobtiisa sanad ka hor, waxa uu tilmaamayaa in weli hoos u dhac aad u xoogan la dareemayo.
Coronavirus ee isku soo laabteen diyaaradihii iyo marka la furay wax badanaa iska bedelay, sababtoo ah diyaaradihii wax badanaa isku xirnaay. Marka hadda wax badan iska bedelay suuqeena sidii hore wiil kuma soo laaban, laakiin waxaan rajaynaynaa inuu noo soo laabto sidii hore insha Allah.
Bal hadda waxaad iga sheegtaa goobtaadan timajaraha dhaqdhaqaaqii ka jiray markii coronavirus uu jiray iyo hadda isbeddelka aad dareemaysaan iyo dakhligiina, farqiga u dhexeeya maxaa ku tilmaami kartaa?
Farqi badanaa u dhexeeyo wixii maalinta naga soo geli jiray iyo hadda naga soo gala wax badan u dhexeeya. Marka haddii la yiraahdo waan sii rajaynaynaa inuu sii kobco ganacsigeena, hadda meeshu joogo inuu meel ka fiican gaaro. Coronavirus markuu jirayna anaga la imaan magaalada dhana ka jiray culays badan iyo diyaaradihii wixii xirmaan iyo kaargooda wixii dhana magaalada dhana xirnayd. Suuqa dadkaas aan la qabnay waxa gaara dadka anuu aan qabin ma jirin, laakiin hadda alxamdulillah magaalada dhana wixii dhan dhaqdhaqaaqii uu soo laabtay.
Alcelis ahaan dadka macaamiisha ah ee sida maalinlaha ah u yimaado goobtiisa ganacsiga Maxamed waxa ay gaarayaan inta u dhaxaysa 60 ilaa 70 ruux, laakiin laba jibaar ayay hooseeyeen xilliga ay jirta xayiraadii COVID-19.
Celcelis ahaan hadda maalintii ugu yaraan waxa waaye 60 ilaa 70 qof inay meesha soo galaysa saan qiyaaseyno, laakiin markii coronavirus jiri ma jirin waxaas 20 ilaa 25 meelahaasa u dhexeysay inta soo galaysa waa coronavirus, laakiin hadda 60 ilaa 70 meelahaasa u qiyaaseyna dadka soo galay maalintii.
Inkastoo weli Soomaaliya uu xanuunka ka jiro oo kaysas meelaha qaar ay ka soo warinayso wasaaradda caafimaadka, haddana ganacsatada timaha xiira ee ka shaqeysa Muqdisho ma qabaan walaac xoogan. Waxayna qeexeen in xilligii hore uu jiray taxadir ay sameyn jireen, laakiin hadda ay xaaladdu caadi tahay.
Taas su-aal fiican weeye. Mar isma dhihin anaga dad muslimiin aan nahay, marka Ilaahay ma aaminsan nahay. Marka isma dhihin dadkan corona qabaan ha u jirin, isma dhihin waa iska dadaali jirnay tawakkal Allah aan leedihin. Marka nadaafadan waa ku dadaali jirnay, saasaa sameyn jirin insha Allah.
Horta anagu dareen had waan ugu jiray, laakiin wili ismaan dhihin qof aad u jiraysaan coronavirus iyo waxaad ka qaadaysaan, sababtoo anagu taxadir badanaa muujin jirnay alkoolada iyo gacantii afirkii kaasna waa isticmaali jirnay, gacantina golofisaan gashan jirnay. Marka saas darteed isma dhihin qof aad u jiraysaan coronavirus ka qaadaysaan, saasaan u sameyn jirnay.
Soomaaliya waxaa saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha xanuunka safmarka ah ee uu sababo cudur dhaliyaha coronavirus ee COVID-19, laakiin saameynta ayaa si gaara u sii taabatay ganacsatada yaryar, walow hadda dadka qaar ay la harjadayaan sidii ay mar kale xaaladda ganacsigooda ay caadi ugu saldhigi lahaayeen.
Abdulaziz Barrow, VOA, Muqdisho.
maalinta talaadada 3da bisha November dalka Mareykanka waxa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada waxa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga Dimuqraadiga madaxweynaha ku xigeenkii hore Joe Biden VOA waxay ugu talagashay barnaamijyo iyo tabin gaar ah oo doorashadan la xiriirta idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ayaa VOA du soo deyn doonta
waxaan ka xusuusnaa in idaacaddeena aroorta 4da 4ta bisha November ay noqon doonto saacad kaamila sida caadiga ahayd ay 6da iyo barka aroornimo soo gali doonta 4da balse waxay socon doontaa ilaa iyo 7da iyo barka aroornimo nusaac dheeriga ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7da iyo barka aroornimo si dhegaysayaasha VOA ugu xiran ay ugu dhargaan waxa la yeeyay wixii doorashada ku saabsan
waxaa kale oo aad ku dhageysan doontaan warbixino aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka fikradaha iyo mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga
sidoo kale idaacadda isla 4da soo socota 1da ilaa 2da barka geeska Afrika maalintaasi gabi ahaan waxa VOA ay u hibeysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan
intaas kuma eka natiijada doorashada haddii ay soo baxdo faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta 4da 4ta bisha November ee baxda 4ta galabnimo iyo wixii ka dambeeya
cidii ay sheegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay wala socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee VOA somali.com iyo barnaamijyadeena muuqaalka ee qobanaha VOA
haddaba VOA kala soco wararka faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka ee dhici doonta talaadada soo socota
haddaba hamuugaan hooyaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee laanta af Soomaaliga ee VOA ay talaadada iyo 4da idin soo bandhigi doonto
dhegeystayaal hal maalin oo kali ah ayaa inaga xigta doorashada madaxtinimo ee Mareykanka sidaasi daraaddeed idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta laga bilaabo maanta duhurkii ilaa 4da gebi ahaanba waxa aad ku maqli doontaan warbixino iyo falanqeyn ku saabsan wararkii ugu dambeeyay doorashada madaxtinimo ee Mareykanka
ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay in madaxda England la gelinayo xayiraad ama bandow dhammaan dukaamada aan iibinin waxyaabaha aan laga maarmaanka ahayn iyo cisbitaalada ayaa furnaan doona xayiraadan ayaa xoogaa ka duwan xilligii bandowga xanuunka iyadoo dugsiyada iyo jaamacadaha loo ogol yahay inay furnaadaan inkastoo xarumaha waxbarashada sare badankood laga dhigay waxbarashada onlineka ah wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil cismaaciil ayaa warbixintan kasoo diray magaalada london
go-aankan uu ra-iisul wasaaruhu qaatay waxa uu ahaa mid la filayay iyada oo tirada xanuunka covid 19 ee uk ay dhaaftay 1 million dhinaca kale saynis yahanada iyo dhakhaatiirta ayaa baryahanba ka digayay xaaladda uu xanuunku marayo daraasado ay warbaahintu heshay ayaa muujiyay in laga cabsi qabo in tirada xanuunka wejigiisan u dhiman karta ay ka badan karto intii u dhimatay markii uu ingiriiska xanuunku ku batay shirjiraayada uu ra-iisul wasaaruhu ku qabtay aqalka looga taliyay uk ee downing street ayuu ku sheegay inay xayiraadani socon doonto ilaa 2da bisha diisembar muqaaxiyaha wax laga cuno iyo baararka waxa laga cababa waa ay xidhnaan doonaan inta ay xayiraadani jirto dabcan saameyn weyn waxa ay ku yeelan doontaa dhaqaalaha dalka oo markii horeba liiqliiqayay cusbitaalada ayaa buuxa waxaana dhici karta in xarumaha milatariga laga dhiso cusbitaalo ku meel gaar ah dr saahid cabdinuur waa dhakhtar soomaaliyeed oo ku nool magaalada london
sidaan ogsoonahay xaaladaha covid 19-ka maanta ee uk aada bay u badan yihiin inuu ra-iisul wasaaruhu lockdown dambe uu ku dhawaaqo uu ku qasban yahay cisbitaaladiibaa buux dhaafay space lama hayo xawaaraha uu ku socdo fayraskana waa in la yareeyo waana lagu qasban yahay arrinka waa arrin maalmahanba aanu suginay sidaan ogsoonahay lockdownkii hore lasoo galay 120% buu dhaqaalaha ingiriiska hoos u dhigay kan hadda dambe la geliyo ah 4 weekna dhaqaale burbur badan buu keenaya iyadoo markii horeba dhaqaalihii uu iska liitay xataa hadda waxay qorsheynayaan in cisbitaalo temporary ah oo ku meel gaar ah la dhiso oo culayska laga yareeyo cisbitaalada maanta jira dhibaatooyinkaasoo dhan oo isbiirsaday ayaa keenay in xayiraado dambe lasoo rigo waana wax lagu qasban yahay cid doonisa xayiraadna ma jirto laakiin dhibta meesha taalla ayaa waxaanoo dhan ka weyn taas awgeed ayaana keentay in xayiraado dambe lasoo rigo
Mr. Johnson oo xalay kulan ay yeesheen golihiisa wasiiradu shirkad doominayay ayaa baarlamaanka isniinta arrinkan kala hadli doonaa waxaana la aaminsan yahay inay meel marin doonaan marka la eego xaalku halka uu marayo Cabdiraxmaan Jibriil waa Soomaali degan xaafadda Halliston oo ku taala waqooyiga galbeed ee dalka Britain waxaana ka mid tahay meelaha uu xanuunku ku badan yahay
waxa weeyaan markay noqoto lockdownka waxaa la sheegayay waddanka Britain inuu gali doono lockdown runtii in badan dadkan lockdown waddankan lockdown ayuu ku jiray haddana mar labaad ayaa la rabaa in tii labaad la galo phase-kii labaad ayaa hadda socda marka dad badan oo runtii ka caawan jiray lockdownkii ayaa haddana mar labaad kasii maaragtay cabanaya arintaas waxay keenaysaa dadka waaweyn inay guryahooda ka bixi karin dadka kalena maaragtay shaqooyinkoodii maaragtay dhinaca dhaqaalaha aad iyo aad ay u saameyn doonto dadka waaweyn iyo dadka kaleba businesska haysta albaabadii waa loo xidhaya waxyaalo badan oo yaa maaragtay saameyn doonta ayay leeyihiin dadka waddanka maaragtay aad iyo aad arrimaha ka hadli jiray marka waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay baldee noo fududeeyo dadka deggan waddanka Britain Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Ilaahay ayaa wax kasta gacantisa ay ku jirtaa waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cudurkana naga kor qaado Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo fududeeyo arrimaha insha Allah bulshadan maaragtay waddanka ku nool oo dhan
sabtidii shalay waxaa dalka Ingiriiska laga diiwaan geliyay 22,915 kiiso cusub guud ahaan tirada dadka oo xanuunka ku dhacay waxa ay iminka gaadhay 1,12,606 qof 362 qof oo kale ayaana xanuunka u dhintay Ingiriisku waa dalka sagaalaad ee kiisaska xanuunku gaadheen milyan in ka badan marka laga reebo Mareykanka Hindiya Brazil Faransiiska Ruushka Spain Argentina iyo Colombia suuqyada magaalada London ilaa maanta galinkii dambe waxaa laga dareemayay inay dadku u baxeen adeegsi ay ka doonteen dukaamada waaweyn iyaga oo waxyaabaha ugu badan ee ay iibsanayeen ay ka mid tahay raashinka iyo biyaha waxaa aanad moodaa in ay jirto cabsi laga qabo in ay cunto yari timaado
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawir ismaaciil oo warbixintaasi noo soo diray
gobolka Queensland oo ah gobolka labaad ee ugu weyn ee dalka Australia ayaa doorashadii maanta ay ka dhacday waxaana mar saddexaad ku guuleysatay haweeneyda madaxda ka ah maamul goboleedkaasi oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha waana gobol hooy u ah kumanaan Soomaali ah oo qaarkood ay ku jiraan asxaabta siyaasadda ee gobolkaasi warbixintan waxaa Melbourne ka soo diray wariyahayaga qaarada Australia Ibrahim Umar Bafo
doorashadan ka dhacday gobolka Queensland oo ah gobolka labaad ee ugu weyn waddankan Australia ayaa waxaa markii saddexaad xilka madaxtinimo ee maamulkaasi dib ugu soo laabatay haweeneyda hoggaanka u haysa ee lagu magacaabo Anastasia Palaszczuk oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka haddaba magaalada Brisbane ee gobolkan waxaa degan Leila Maxamed Abubakar oo ka tirsan xisbiga talada waddanka haya ee muxaafadka bal inay nooga waranto qaabka loo kalaadkaaday
waad mahadsan tahay Bafo doorashadii maanta Queensland ka dhacday horta isbeddelkii loo baahnaa muusan dhicin marka dowladii hore ee Labour-ka ayaa ku soo noqotay oo wad wanaagsan bay heleen 47 kursi xisbiga hela ayaa ku guuleysta vote-ka state-ka Queensland marka gabadhii state-ka Anastasia Palaszczuk oo beri hadda markii saddexaad ayaa la doortay
guushan ay gaartay maxay ku mataysatay haweeneydan
waxyaabaha ugu weyn ee loo doortay waxaa kamida arintii xuduudka Queensland ay xirtay. Marka arinta arin aad wood wanaagsan u siisabay ahay, maxayde mar walba waxay tiraahdaa Queensland waa inaan safe ka dhiga oo dadka xuduudada kale aynan noo soo gelin si uusan xanuunkan faafidiisu u yaraado ama u completely u joogsado. Marka hadda Queensland zero way cid coronavirus qabta, ma jirto xanuunkii uu ka baxay marka ilaahay ba horta mahadda iskale. Marka arinta ugu weyn ee dadku aada ugu soo joogsadeen waxa weeye Queensland safe baan ka dhigayaa, taasi slogan ka dhigatay oo yacni si bareera ay isugu taagtay cid walbaba ka dhigaysa weyde in xuduudka la furo.
Leila, sidaan la socono dadka gobolka kolkii hore koroonaha intaanan waddanka imaan, isbeddel bay doonayeen inay ku sameeyaan hoggaanka gobolka. Maxaa hadda beddelay aad isleedahay ee ay ugu codeeyeen isla hoggaankoodii hore weliba cod aqlabiyad ah ay kaga guuleysatay xisbiga muxaafadka?
Inkastoo ay jiraan waxyaabo fara badan oo dadka Queensland ee isbeddelka u rabeen oo ay ka mid tahay waxaa Queensland aad ugu batay maaragtay dembiyada yaryar, tuuganimada, waxyaabahaas oo markii hore Queensland lagaba maqli jirinba oo yacni dhif la maqli jira oo marna horta laga waayeba. Oo markaad eegtay dowladii hore ee conservative-ka ahayd ee Liberal National Party-ga markay dowladda haysatay, totale Queensland xaggaas waa dadku aada bay u farxeen oo dembiyo ma jirin iyo maaragtay dadku safe bay ahaayeen, tugsaqajaanka hadda la maqlayo ma jirin. Marka inkastoo taasi ay dhacday, dadkuna aaday uga hadlayeen maalmihii dambe eelayn crimekii baa nagu batay Queensland, kuma faraxsanin dowladda hadda. Taasaa kamid ahayd. Midda kale waxaa kamid ahayd horta shaqooyinkiibaa iyagana aada u xumaaday, even coronavirus-ka ka hor baa aad dadku uga cabanayeen shaqooyinkii baa yaraaday, waxyaabo badan maaragtay bay dadku ka cabanayeen. Inkastoo taas oo dhan ay jirto, wixii oo dhan waxaa isku fuuqsaday arinta bowdhaga oo maaragtay Queensland waa inaan seef ka dhigo.
Soomaalidu waxaanu la soconaa inay mar walbo ay taageero u hayaan xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka. Maxay ku doorbideen baad is leedahay oo ay dhanka kalena isaga dhiga tirayaan xisbigan muxaafidka oo adigu aad ka tirsan tahay?
Horta Soomaalidu hal qof hadduu meel kaga soo horeeyo wuxuu u sheego ayaa horta badanaa la qaataa. Midda kale ma u sii fiirsadaan, hal waxaan ku arkay xisbiyada uma fiirsadaan policy-gooda oo si aada uma eegaan oo weliba ma fiiriyaan anigu value-gayga xagee xisbigayba value-gayga raacsan, waxaas ma sii fiiriyaan. Hal qof unbaa wuxuu oranayaa xisbiganayto dadka soo galootiga bay u fiican yihiin. Intaa malayri waxaad arkaysaa qof walba Soomaaliya yimaada wuxuu leeyahay xisbiga soo galootiga u fiican yihiin oo saas weye. Laakiin hoos ahaan ma fiiriyaan policy-gooda dhabta ah waxa uu yahay. Horta xisbiga conservative-ka keligii baa galay biriganiga aniga oo teenager ah ayaan xisbiga ku biiray.
Waana markii saddexaad ay hoggaamin doonto talada gobolka Queensland haweeneydan, waxaana ay buuxin doontaa 12 sano oo isku xigta inay madax ka noqoto gobolka Queensland. Haddaba gobolkan Queensland waxaa hoy u ah 10,000 oo Soomaaliya, qaarkoodna ay ka soo guureen dalka New Zealand. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhegeystayaal, hal maalin oo keli ah ayaa inaga xigta doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Sidaasi daraaddeed idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta laga bilaabo maanta duhurkii ilaa Arbacada gebi ahaanba waxaad ku maqli doontaan warbixino iyo falanqeyn ku saabsan wararkii ugu dambeeyay doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Gudahaana idaacaddii aroornimo waa naga intaas. Waxaana idinla socodsiinayay anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa sidoo kale farsamadii iyo isku soo dubaridkii Bashiir Abikar Cabdulaahi. Dhammaanteenna waxaan idin leenahay nabadgelyo.